Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των Βυζαντινών συγγραφέων του 12ου αιώνα. Σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου, η Θεσσαλονίκη κατήχε αναμφίβολα σπουδαίο ρόλο στη ζωή της αυτοκρατορίας. Η στρατηγική θέση της στη διασταύρωση των σημαντικότερων οδικών αξώνων της Βαλκανικής Χερσονήσου, σε συνδυασμό με το λιμάνι της, το οποίο αποτελούσε ανά τους αιώνες βασική πηγή πλούτου, την ανέδειξαν και της εξασφάλισαν το προνόμιο να είναι η δεύτερη πόλη της αυτοκρατορίας, μετά την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη. Μετά τον 3ο αιώνα, όπου η πόλη αποτέλεσε έδρα ενός από τους συναυτοκράτορες της Τετραρχίας, του Γαλερίου, και εμπλουτίστηκε με το αυτοκρατορικό παλάτι, καθώς και με μεγάλο αριθμό πολυτελών και εντυπωσιακών δημόσιων και ιδιωτικών κτισμάτων, άρχισε για τη Θεσσαλονίκη μια μακρά και ιδιαίτερα πλούσια περίοδος, που είχε άμεσες επιπτώσεις στη μορφή και στην εξέλιξη της πόλης. Στο εσωτερικό της, η πόλη διατήρησε για αιώνες τους βασικούς άξονες του ρωμαϊκού ιστού, με κύρια οδό τη Via Regia, γνωστή στους Βυζαντινούς χρόνους ως μέση οδό ή λεωφόρο, και με ένα σύνολο κάθετων και οριζόντιων δρόμων που ακολουθούσαν σε γενικές γραμμές τις υπάρχουσες χαράξεις. Την περίοδο 4ο-6ου αιώνας, στα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν των δρόμων, κατασκευάστηκαν μεγάλες πολυτελείς οικίες, συνήθως διακοσμημένες με εντυπωσιακά ψηφιδωτά και πλαισιωμένες με χώρους συμποσίων, υποδοχής, διαβίωσης, περιστήλια και κήπους που αντανακλούσαν τον πλούτο μιας ευμερούσας αστικής τάξης, η οποία υπήρχε στην πόλη τουλάχιστον μέχρι και τον 6ο αιώνα. Όπως προκύπτει από τα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και έμεσα, μέσα από τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών, οι μεγάλες αστικές επαύλεις των πρώτων χριστιανικών αιώνων, μετά τον 7ο αιώνα, παραχώρησαν την θέση τους σε μικρά μονόχωρα ή δίχωρα κτίσματα που στέγαζαν τους κατοίκους της Βυζαντινής πόλης. Παράλληλα με την αστική της ανάπτυξη, η Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε γρήγορα σε σημαντικό εκκλησιαστικό κέντρο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Εντός των τυχών της, αλλά και έξω από αυτά, αρκετά νωρίς οικοδομήθηκαν μεγάλοι ενωριακοί ναοί, στους οποίους αργότερα προστέθηκαν πολυάριθμα μοναστήρια με πλειάδα μοναχών, ανδρών και γυναικών. Από τις μέχρι σήμερα ανασκαφικές έρευνες, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες κτίστηκαν στην πόλη περισσότεροι από 20 ναοί. Από αυτούς, οι περισσότεροι καταστράφηκαν στις αρχές του 7ου αιώνα, ενώ λίγοι είναι αυτοί που επέζησαν και στους επόμενους αιώνες. Σε όλες ωστόσο τις περιόδους, βασικό προσκυνηματικό κέντρο παρέμενε ο ναός του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Πάτρονα Άγιο της πόλης, που την έσωσε από τις σλαβικές επιδρομές του 7ου αιώνα και την προστάτευε ανά τους αιώνες από τους εκάστοτε εχθρούς της. Κτισμένος αρχικά τον 5ο αιώνα, ο ναός του Αγίου Δημητρίου στα βορειοδυτικά υψώματα αποτέλεσε τον κεντρικό προσκυνηματικό ναό της πόλης και ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα του Βυζαντινού κόσμου, στο οποίο κατέφευγαν πολλοί πιστοί προκειμένου να εξασφαλίσουν ευλογία και μύρο από τον τάφο του μάρτυρα. Μέσα από την γλαφυρή αφήγηση του Τιμαρίωνα, ενός προσκυνητή που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη για να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να προσκυνήσει τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, μαθαίνουμε ότι τον 12ο αιώνα, με αφορμή την εορτή του Αγίου, γινόταν στην πόλη μεγάλη πανήγυρη έξω από τα δυτικά τείχη. Στην πανήγυρη αυτή, Έλληνες έμποροι έστειναν σκηνές σε σειρές και πουλούσαν υφάσματα που έφταναν στην πόλη δια θαλάσσης από την Βιωτία, την Πελοπόννησο, αλλά και την Ιταλία, έπιπλα από την Φινίκη, την Αίγυπτο, την Ισπανία και τις Ηράκλειες Στήλες, αλλά και ζώα, κυρίως άλογα και γαϊδούρια από τον Εύξηνο Πόντο. Παράλληλα με την εμποροπανήγυρη, στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Δημητρίου, τελούνταν ολονύχτιες ακολουθίες παρουσία αρχιερέα, όπου ψάλλονταν πολλοί ύμνοι προς τον μάρτυρα, υπό το φως των καντιλιών και λαμπάδων. Το πρωί της 26ης Οκτωβρίου, ο Δούκας της Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από την σωματοφυλακή του, υπήσκεπε ζούς, εισέρχονταν στο εσωτερικό του ναού με θερμή υποδοχή από το πλήθος, προσέφερε τιμές στον Άγιο και έπαιρνε τη θέση του δίπλα στον αρχιεπίσκοπο της πόλης, προκειμένου να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Η επίσκεψη του Τιμαρίωνα στη Θεσσαλονίκη τοποθετείται από τους μελετητές στο πρώτο μισό του 12ου αιώνα, σε μια εποχή όπου η πόλη απολάμβανε μεγάλη ευημερία. Όμως, η πολιτική κατάσταση του Βυζαντίου στο δεύτερο μισό του ίδιου αιώνα άλλαξε σημαντικά, ιδιαίτερα μετά την ανάρρηση στο θρόνο του Ανδρονίκου Α. Κομνηνού, 1183-1185, ο οποίος με τη σφαγή της λατινικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης επέσυρε την οργή της Δύσης. Αμέσως μετά οι Νορμανδοί της Σικελίας επιτίθενται στο Βυζάντιο και το 1185 η Θεσσαλονίκη πολιορκείται από τις νορμανδικές δυνάμεις που διοικούνται από τον Κόμι Αλδουίνο. Ο αρχιεπίσκοπος της πόλης Ευστάθιος, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που ακολούθησαν, περιγράφει τις βιαιότητες που ακολούθησαν. Ας τον ακούσουμε. Όλα ξεκίνησαν ένα πρωί του Αυγούστου του 1185. Αυτή η μέρα δεν ήταν όμοια με καμία άλλη. Έμοιαζε περισσότερο με νύχτα, γεμάτη πόνο και λύπη για όσα αντίκριζε. Βαθιά ομίχλη έπεσε σαν κονιορτός που σηκώνεται από τη φώνα ή από αμέτρητες όπλες ζώων. Θα έλεγε κανείς πως ο ήλιος ντρεπόταν να εμφανιστεί, αφού η λάμψη των όπλων ήταν πιο δυνατή από τη δική του. Θα έβλεπες επίσης ότι ο ουρανός άδειασε από τα πουλιά και δεν γνωρίζω αν αυτό συνέβη εξαιτίας του ότι ο αέρας ήταν βαρύς ή επειδή η κατάσταση ήταν φρικαλαία για εκείνα. Πέρασαν πολλές μέρες. Δεν πετούσε πουθενά στον ουρανό ούτε σπουργίτης, ούτε περιστέρι ούτε κόρακας. Πτηνά που πριν ήταν πολύ συνηθισμένα στον τόπο μας, ούτε κανένα άλλο πουλί. Όλα είχαν αλλάξει τόπο και είχαν εξαφανιστεί από τα μάτια μας. Η πόλη, από τη στιγμή που έπεσαν πάνω της οι εχθροί, γνώρισε όλα όσα επιβάλλει ένας άγριος πόλεμος. Εγώ λοιπόν, αφού έχασα κάθε ελπίδα να καταφύγω στην Ακρόπολη εξαιτίας της έλλειψης νερού, και αφού μοίρασα τις προμήθειες που είχα συγκεντρώσει για μένα και τους οικείους μου, εγκατέλειψα επίσης την ιδέα να καταφύγω στον Άγιο Τάφο του Μυροβλήτη και στους άλλους ιερούς ναούς. Δεν αγνοούσα ότι καθώς όλοι όσοι θέλουν να ξεφύγουν σειραίουν εκεί, πολλοί χάνουν τη ζωή τους από τα σπρωξήματα και από την έλλειψη αέρα που προκαλείται σε ανάλογες περιπτώσεις. Έμεινα λοιπόν στο σπίτι μου, που είχε τη φήμη ότι είχε φιλοξενήσει τον Άγιο όταν ακόμη ήταν ζωντανός. Αφού είδα και υπέφερα μύρια κακά, κι είναι θαύμα πως μπόρεσα να τα αντέξω, τέλος με τράβηξαν από τα γένια και με οδήγησαν στην αιχμαλωσία μέσα από χιλιάδες ξεγυμνωμένα σπαθιά που κυμάτιζαν σαν αγρός γεμάτο στάχια. Αλίμονό μου πόσες συμφορές ακολούθησαν. Σαν να μην αρκούσαν τα πτώματα που άχνηζαν ακόμη από το ζεστό αίμα και που συνάντησα στο δρόμο μου όσο ήμουν πεζός, συνάντησα ακόμη περισσότερα ως υπέας. Τα περισσότερα κοίτονταν συγκεντρωμένα μπροστά στο τείχος και ήταν τόσα πολλά που το αλογάκι μου είτε δεν μπορούσε να πατήσει γη, είτε είχε ανάμεσα στα μπροστινά και στα πισινά του πόδια δύο ή τρία πτώματα. Οι βάρβαροι γέμισαν όλη την πόλη αρχίζοντας να εισραίουν από τις ανατολικές πύλες. Θέριζαν τους δικούς μας και δένοντάς τους σε δεμάτια, τους στίβαζαν σε θυμονιές τέτοιες που αρέσουν για τροφή στον άδη. Όσοι προσπαθούσαν να γλιτώσουν τρέχοντας τους δρόμους, έχαναν τη ζωή τους και τα πτώματά τους σκυλεύονταν και έμεναν γυμνά. Με τον τρόπο αυτό οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ελεϊνά νεκροταφεία και ο ήλιος έβλεπε όσα δεν θα έπρεπε να δει. Οι επιθέσεις στους δρόμους και οι καταστροφές των οικειών δεν θα μπορούσε να θεωρηθούν ασυνήθιστες πράξεις στη διάρκεια ενός πολέμου. Αλλά τη βεβήλωση των εκκλησιών δεν θα την χαρακτήριζε κανείς διαφορετικά παρά ως πράξη που ισοδυναμεί με πόλεμο εναντίον του Θεού. Πράγματι, οι βάρβαροι έκαναν εφόδους σε κάθε ναό και διέπραταν ανοσιότητες τέτοιες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αντίδραση του Θεού. Πολλούς ιερείς τους έφεραν ως θώρακα τις ιερότερες τους στολές, τους τραυμάτισαν, τους περισσότερους θανάσιμα, άλλους στο ίδιο το Άγιο Βήμα, άλλους έξω από αυτό, οπουδήποτε οι δολοφόνοι τους έβρισκαν να προσέρχονται στο Θεό. Οι περισσότεροι βεβήλωναν τα θεία αντικείμενα και κατέστρεφαν τις σεβάσμιες εικόνες, όσες τουλάχιστον δεν είχαν επένδυση από πολύτιμο μέταλλο, αφαιρώντας από τις υπόλοιπες με κτυπήματα τον διάκοσμό τους. Όρμησαν στον τάφο του Αγίου του Μυροβλήτη με τσεκούρια κάποιοι βάρβαροι, οι οποίοι θα άξιζε να τιμωρηθούν με το ίδιο όπλο. Έκοψαν το ασήμι που στόλιζε ολόγυρα τον τάφο, έκλεψαν το χρυσό στεφάνι που κάλυπτε την κάρα του Αγίου και αφαίρεσαν τα οστά ενός ποδιού για να αποφύγουν με τον τρόπο αυτό μια γρήγορη τιμωρία εκ μέρους του. Τι θα μπορούσα να αναφέρω για εκείνους που, όταν κυκλώθηκαν από το κακό, σκαρφάλωναν στις στέγες των σπιτιών σε αναζήτηση του θανάτου. Μη μπορώντας να πετάξουν στον αέρα όπως ήθελαν, υφίσταντο τον νόμο της βαρύτητας και έπεφταν από ψηλά βρίσκοντας το θάνατο. Τι να πω και για τους άντρες και για τις γυναίκες που ρίχνοντας τα πηγάδια, σαν να επρόκειτο για τα νερά του Κοκκιτού και του Αχαίροντα. Θρηνώ τώρα αναπολώντας το γεγονός ότι εμείς όλοι τρέχαμε να σωθούμε, όπως πρόβατα επί σφαγήν, χωρίς ποιμένα ή μισθωτό εργάτη να μας υπερασπιστεί. Τα πτώματα ήταν χιλιάδες, τόσα ώστε εκενώθηκε μια πόλη που άλλοτε ήταν γεμάτη τίμιους ανθρώπους. Όλοι οι πότες που βρίσκονταν έξω από τα τείχη, οι αρχηγοί των πλοίων και στη συνέχεια οι ακόλουθοί τους, απαλλαγμένοι από τις δοκιμασίες και μη θέλοντας πλέον να κοιμούνται στην ύπαιθρο, άρχισαν άφοβα να γεμίζουν τις οικίες της πόλης. Οι πιο μεγάλες προορίζονταν για τους αρχηγούς και την ακολουθία τους. Οι μικρότερες δόθηκαν σε ομάδες ανδρών, ανάλογα με την δυνατότητα υποδοχής των καταλυμάτων. Από τούδε και στο εξής, οι εχθροί ήταν εντός των οικιών, ενώ όλοι οι πολίτες και ανάμεσα τους κι εγώ τριγυρνούσαμε στους δρόμους. Οι βάρβαροι νέμονταν τις προμήθειες που φυλάσσονταν στα σπίτια, ενώ οι οικοδεσπότες είχαν διωχθεί και περιπλανιόντουσαν από εδώ και από εκεί πεινώντας, διψώντας και ρηγώντας από το κρύο, καθώς ήταν και επιπλέον γυμνοί. Μόνο οι πόρνες ήταν λαμπρά ενδεδειμένες, καθώς φορούσαν εκκλησιαστικά πέπλα. Έτσι στολισμένες συνόδευαν τους ανώσιους εραστές τους και μπροστά στα μάτια μας επιδίδονταν ελεύθερα στην αμαρτία διαφορώντας για τα πάντα όταν ήταν μαζί τους. Πόσο μεγάλη ήταν η ανοχή του Θεού και σε αυτή την περίπτωση. Όταν κάποιος από τους ιδιοκτήτες τριγυρνώντας από εδώ και από εκεί αναπολούσε το σπίτι του, σκεφτόταν την περιουσία του και επιθυμούσε να περάσει από εκεί και να ρίξει ένα βλέμμα, εκείνοι το ρωτούσαν ποιος είναι και συμπεριφέρεται έτσι. Όταν τους απαντούσε ότι ήταν κάποτε ο κύριος αυτής της οικίας, τον υποδέχονταν ευχάριστα και με τιμές και τον έμπαζαν στο σπίτι με αμβρότητα, τον ασπάζονταν, του έδιναν την τιμητική θέση, τον τάιζαν και το πότιζαν. Αυτή η υποδοχή των βαρβάρων αποδεικνυόταν θανάσιμη για αυτόν, γιατί ακολουθούσαν το κρέμασμα, τα χτυπήματα, ο καπνός από τα άχυρα και άλλα πρωτοφανή βασανιστήρια για να αποκαλύψει κρυμμένα χρήματα και να τους τα παραχωρήσει. Όταν τους έδινε ό,τι ζητούσαν, νέος κύκλος βασανιστηρίων άρχιζε. Νέο κρέμασμα του ταλέπορου, καινούργια άσχημα χτυπήματα, ώσπου οι δήμοι να κερδίσουν ακόμη περισσότερα ή να λυγίσουν από έλεος. Σε αυτό το σημείο της διήγησης θα έπρεπε να αρχίσω τους θρήνους και να κλάψω για τις συμφορές μας. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο. Έπειτα, δεν ταιριάζουν τέτοια λόγια σε έναν επίσκοπο του Θεού που θα έπρεπε μόνο να ευχαριστεί και να δοξάζει τον ύψιστο εξαιτίας του οποίου και για τον οποίο υπάρχουμε. Τίποτε όμως δεν με εμποδίζει να αναφέρω ένα μόνον πράγμα και να σταματήσω. Πως αν κάποιος έλεγε ότι πουθενά στην οικουμένη δεν είδε μεγαλύτερες συμφορές, δεν θα ισχυριζόταν κάτι παράλογο. Οι Νορμανδοί κατήχαν την πόλη από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο του 1185, προξενώντας ποικίλες βιαιότητες και καταστροφές σε ναούς, οικίες και ανθρώπους. Με την άνοδο στο θρόνο του Ισαάκιου Β' Αγγέλου, επανέρχεται η ηρεμία και η πόλη συνεχίζει να ζει και να αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ακολουθώντας την τύχη της πρωτεύουσας. Τόσο οι γραπτές πηγές, όσο και τα αρχαιολογικά δεδομένα, αποκαλύπτουν τη δυναμική παρουσία της Θεσσαλονίκης στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο, όπου στην πόλη δραστηριοποιούνται πολλοί λόγοι, θεολόγοι, μοναχοί, καλλιτέχνες. Όλοι αυτοί δημιουργούν μια μεγάλη πνευματική άνθηση που θα τερματιστεί με την τελευταία άλωση που γνώρισε η πόλη, το 1430, όταν κατελήφθη από τους Οθωμανούς. Όσα εκτυλίχθηκαν τότε καταγράφονται με την ίδια ένταση από τον κληρικό Ιωάννη Αναγνώστη, ο οποίος πιάστηκε εχμάλωτος από τους νέους κατακτητές. Οι πρωταγωνιστές αλλάζουν, οι ημερομηνίες διαφέρουν και αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, στις σελίδες του οποίου θα αποτυπωθούν καινούργια ιστορικά, πολιτικά, πολιτιστικά αλλά και πολεοδομικά δεδομένα.